sephalamenti yeZimbabwe savumelana ukuthi lanqaje isivuno sasihlupha kulama-drought. Kasilungiseleni ukuthi kungaba nokudla sibe le ndawo lapho esikugcina khona. Ungakhangela namhlanje bethi i-agriculture izasinceda nxa bengabantu abaqotho nxa iziphala lezi okugcinwa kwakimumbu bayazilungisa. Iziphala lezi sezihlephukile zonke nje ilizwe lonke awungeke ukaphuthelwa khona umumbu ufice useziphaleni. Umumbu nje sugcinwa ngabalutshwane ezindlini ematrakini abo nalapho abagayisa khona ama-individual. Kodwa nxa umuntu emela uhulumende ekhuluma umhlaba udabukile hayi sokuzaba ngcono lowo ngumuntu nje oziphuphelayo ehamba. Ukuphuphulele sibili ku-right kodwa ungazibone umuntu odala esehamba wohlubona ukuthi lapha kulohlupho. Lapha eZimbabwe sesilohlupho abadala sebephupha behamba.
Manje mnumzana Mhlanga ubona njani udaba lolu kakhulu nxa sikhangele ukubana kulalokhu okuthiwa yi-command agriculture okuthiwa khona nguhulumende yikho okuzabangela ukuthi ezokulima zithuthuke?
Command agriculture afayitho ingaphi? Uzakukhangela ukuthi indawo nje ezimbili ezintathu lapho abafika bethatha impikisa bethi hayi lapha kuhambe kuhle. Ungabona nxa sokuhambele kuhle akulamlando ukuthola besitshena sizazibonela njengabantu bezimbabwe ukuthi hayi sesisuda. Ngoba ngingakutshela abantu bezimbabwe bengezwa kuthiwa kuyakhonisa ubumvu izalukazi ziyanyathelana kufika amasaka amathathu batshayana abantu benkosi bakhethe ukuthi wena ngowezalo wena ungowani. Uma kunjalo nga lalayo bendi abantu abahoyiswa nje umumbu ngasiyibona nje sibona nje hayi kungasisakholisa ubumbu ngoba kumakholisa lokhu umumbu kuyakhanya ukuthi hayi lapha sisenkangeleni. Yebona izulu lana kodwa kakuhle abantu abavuleyo balutshwale nje bambalwa abavulileyo. Lokhu nje kukhampena nje kwamadoda bekhampena kodwa hathi lonke sithathi bohlupho ngezomnotho kasika indawo kani.